Слушате емисију у средишту пажње.
Ово је емисија у средишту
пажње. Ово је емисија у средишту пажње. Sedamnice časova šest minuta, dobar dan i dobrodošli. Ovo je emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Koja su najperspektivnija zanimanja za mlade? Šta je presudno u izboru posla, lični afiniteti ili potražnja na tržištu rada? Koliko su mladi ljudi danas spremni da volontiraju u toku studija ili dok traže posao? To je tema o kojoj ćemo razgovarati do 18 časova. Telefone u našem studiju, ukoliko želite da postavite pitanja mojim gošćama, 011-322-5099 i 011-322-5499. Gošće emisije u središtu pažnje Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije. Gospođo Kovačević, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, hvala.
Sa nama je i Tatjana Vidaković, zadužena za tržište rada, internet sajta poslovi.infostud.com. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I gospođa Anica Spasov iz Udruženja Naša kuća. Dobar dan i hvala vam sa nama. Evo da razgovor počnemo od tog pitanja koje je danas možda veoma zanimljivo za mlade ljude, koja su najperspektivnija i najviše tražena zanimanja, šta je danas popularno na tržištu rada, odnosno što je pokazalo nedavno sprovedeno istraživanje na sajtu prijemniinfostud.com koje je popunilo oko 1300 maturanata iz Srbije.
Pa
Tatjana, izvolite.
Da, mi svake godine na sajtu prijemniinfostud.com sprovedemo ovo istraživanje gde pitamo mlade ljude na osnovu čega biraju studije, kako planiraju da finansiraju te studije, također pratimo koliko su oni upoznati sa trendovima na tržištu rada i koliko oni utiču na njihovu odluku izboru studija. Već godinama unazad nekako u prvi plan oni stavljaju prvo ljubav prema struci, želju za sticanjem znanja iz određene oblasti, ali negde rame uz rame sa tim motivom jeste mogućnost zapošljavanja, tako da su oni često navode da smatraju da će sa diplomom fakulteta ili visoke škole lakše doći do zaposlenja. Ono što je zanimljivo, pratimo znači koje su to oblasti koje zaista žele da studiraju. U nekoliko prethodnih godina se zaista osjeća porast interesovanja za studije IT-a. Svake godine su dosta popularni ekonomija, studije prava, ove godine elektrotehnika i filologija, ali ono što je potpuni favorit ove godine po njihovom interesovanju jeste medicina i stomatologija. Kada sa druge strane uporedimo negde te trendove, te podatke sa trendovima na tržištu rada, možemo da kažemo da oni zaista prate šta se tu dešava, jer negde ovo interesovanje za IT je potpuno recimo logično, s obzirom da imamo iz godine u godinu porast ponude poslova i broja oglasa iz ove oblasti. Čak se i zanimanje iz oblasti IT-a negde smatraju deficitarnim, jer su relativno mlade i često poslodavci ne mogu da nađu dovoljno kvalitetan kadar koji bi obavljao takve poslove, ali ono što nas čudi sa druge strane jeste ovako veliko interesovanje za medicinu i stomatologiju. Mi konkretno na sajtu poslovi.infostud.com imamo svega 1,4% možda oglasa iz ove oblasti, dok je interesovanje maturanta kao što vidite.
Ali zašto vas iznenađuje toliko interesovanje?
Pa iznenađuje me zato što često to što žele da studiraju je negde u korelaciji sa trendovima na tržištu rada.
Da.
Znači, obično se poslednjih godina biraju studije sa kojima oni relativno lako znaju da će doći do zaposlenja. Nekako su uvek u vrhu njihovog.
Dakle, mladi danas razmišljaju unapred šta je to čime bi se bavili.
Jasne.
Dakle, nisu samo lični afiniteti, već i prosto mogućnost da se nađe posao. Gospođo Kovačević, vi ste direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije.
Jasne.
Čime se konkretno bavi centar?
Centar za edukaciju u Privrednoj komori Srbije bavi se pre svega neformalnim obrazovanjem, odnosno organizacijom seminara, obuka, kurseva, radionica za privrednike Srbije sa ciljem unapređenja njihovog znanja i veština, sticanja novih veština, unapređenja kompetencija koje će im olakšati svakodnevno obavljanje posla. U fokusu naših seminara su pre svega zakonske novine, znači nova zakonska rešenja i s tim u vezi mi učimo privrednike kako će postupati u skladu sa novim tim pravilima koje se pred njih postavljaju, usvajanje standarda, odnosno tih tehničkih zahteva koje je neophodno ispoštovati u proizvodnji, uopšte obavljanju delatnosti da bi se bilo konkurentno i na domaćem i na inostranom tržištu. I tu su razne teme iz oblasti finansija, spoljnotrgovinskog poslovanja i slično. Znači, pre svega, kažem, u fokusu je neformalno obrazovanje.
Sad, pitanje koje je takođe važno, o čemu ćemo detaljnije pričati u toku emisije, jeste i značaj volontiranja. Da li mladi ljudi danas prepoznaju ili ne značaj volontiranja? Da li znaju prosto zbog čega je volontiranje važno? Imaju li vremena i interesovanja za tako nešto? Kakve su vaše iskustva? Gospođo Spaso, vi ste iz udruženja Naša kuća, to je udruženje za podršku osobama ometenim u razvoju, koje je nastalo još 2007. Da. Godine.
Pa, mi jako dugo postojimo i naš prevashodni cilj je zapravo da pružimo podršku ljudima koji su skrajnuti, za koje nema ni tržište rada, niti pravo obrazovanje, da ih edukujemo i osposobimo za neka zanimanja i da ih zaposlimo. Delujemo kao socijalno preduzetništvo, zapravo imamo proizvodnju kartonske ambalaže, odnosno ekološke ambalaže, imamo uslugu dostave cateringa na kućne adrese na kojima su angažovani ovi mladi ljudi. I nama apsolutno su potrebni volonteri i što šira saradnja sa različitim strukturama i različitim profesijama nama mnogo znači, znači mladim ljudima koji, sa kojima se radi. I pa moram da priznam da biti volonter nije baš tako nešto mnogo popularno kod nas, da naše iskustvo, da čak ljudi i kada upišu neki fakultet prosto ne znaju šta ih čeka. Dolaze nam i javljaju nam se i studenti ekonomije koji ispituju socijalno preduzetništvo i studenti defektologije, psihologije i nema velikog broja koji se jave. Ja često kažem dođite da vidite kako to izgleda da biste shvatili realnost i realan život. Mislim da nisu dovoljno stimulisani. Naravno, ja pretpostavljam da ima i razloga zato što kod nas volontiranje nije cenjeno i ne postoje sertifikati, ne postoje olakšice kod zapošljavanja ili kod studiranja ako neko volontira. Mislim da je to veliki problem. Kad bi se to uspostavilo, mislim da bismo imali mnogo veći broj zainteresovanih, a čini mi se da bi to i tim mladim ljudima bilo i tekako dragoceno.
Kako da ne? Volontiranje je inače prilika da se steknu nova znanja i iskustva koja mogu da budu ključna za razvoj svačije karijere. Kako vi objašnjavate prosto takav odnos prema volontiranju? Da li ljudi nemaju vremena ili se vreme promenilo? S obzirom, ne znam da li je tačan podatak, ali pretpostavljam da jeste, da danas u Evropi volontira više od 100 miliona ljudi.
Pa ono što je zanimljivo jeste da tek negde to vidimo možda da kažem trend poboljšanja sa generacijama koje dolaze, ali da imali smo puno mladih ljudi koji tek u onom trenutku kada završe studije počinju da razmišljaju o svojoj karijeri i uopšte volontiranje možda ne doživljavaju kao način da steknu to radno iskustvo, odnosno da obogate svoje radne biografije i na kraju da budu zanimljiviji poslodavcima na tržištu rada onog trenutka kada se pojave i krenu u aktivno traženje posla. Sa druge strane, mislim da oni mogu mnogo da dobiju kroz takvo volontiranje. Mi smo napravili čitav sajt koji se između ostalog i time bavi, zove se najstudent.com i on je namenjen mladim ljudima koji već uveliko studiraju, ali koji su svesni toga koliko te vannastavne aktivnosti, programi prakse, stipendije, prijavljanja stipendija, studentskih razmena, a sa druge strane i nekih obuka, ali i praksi u firmama, mogu da im pomognu kasnije da lakše dođu do posla. Na taj način prvo verujem da ljudi mogu da steknu neka...
Ne samo lakše da dođu do posla, nego prosto da steknu
da se
znanja.
Da, kao ličnost i da mnogo više veština nego diploma što daje i mnogo veća mogućnost da se zaposli, da napreduju u karijeru.
Tako je, ali sa druge strane imaju mogućnost da steknu i neka stručnija znanja u svojoj ekspertizi. Tako da, mislim da nekako mlađe generacije su sve svesnije toga, jer definitivno se posao ne traži onog truda kad završite formalno obrazovanje, nego se o tome razmišlja daleko ranije.
Ja sam imala priliku da čujem razgovor dvojice mladića u autobusu, konkurisali su za neku stipendiju, naravno u inostranstvu, i onako su se baš bili zabrinuli šta to znači društveno odgovorni rad i kao šta je to. Mm-hmm. Eto, to su sada možda neki novi momenti da znaju da moraju da se moraju, da bi trebalo da se bave volonterskim radom, to im je jedan značajan broj poena plus kada apliciraju za neke od tih stipendija.
Ako mogu ja
naravno,
da se nadovežem.
Naravno, izvolite, Mirjana Kovačević.
Spomenula da je Privredna komora Srbije prošle godine, 2014. Uradila sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, u stvari pružila je podršku u anketi poslodavaca. Tom anketom ispitivane su potrebe za kadrovima i potrebe za stručnim znanjima i ujedno veštinama koje poslodavci očekuju od mladih radnika. I upravo su isticali neke veštine poput timskog rada, veštine komunikacija, javne prezentacije, sklonost ka brzom tempu rada, a opet sve su to neke veštine koje mladi upravo ovim volontiranjem mogu da najpre da steknu. I ujedno također poslodavci kažu da ne samo zbog ovih veština, nego i zbog nekih nedostataka u samom sistemu obrazovanja, mladi ljudi kada se zaposle praktično nisu odmah primenljivi i sposobni da se uključe u taj redovan proces rada. Nekim poslodavcima je potrebno od 6 mjeseci pa čak do godinu i po dana da uvedu novo zaposlene u proces rada. E sad, to je još jedna činjenica koja govori u prilog značaju volontiranja.
Mi smo nedavno imali sajam volontera. Ovaj Smart kolektiv je organizovao, to je bilo na platovu ispred Filozofskog fakulteta i bilo je puno mladih koji su dolazili, puno. Bilo je petak i subota, u petak kad su još trajale studije i obaveze u gradu, dolazili su i mi smo dobili jedno 15 prijava na koje ćemo naravno odgovoriti, obaviti razgovore, ali sutradan bila je subota, nije bilo nikoga. Bez obzira što je najavljen, što je bilo u vestima, prosto se znalo o sajmu volonterizma, međutim, nije bilo. To znači da su mladi ljudi usput pogledali, bilo je zanimljivo, ali da to nisu preneli. To interesovanje nije bilo toliko veliko da bi oni zainteresovali svoje drugove, prijatelje, da kaže dođite sutra da vidite šta se dešava.
Da. Evo, ovo je i prilika da najavim događaj u subotu, volonterska akcija Naš Beograd, u kojoj će učestvovati 150 zaposlenih u velikim kompanijama, biće održana 30. maja u Beogradu i tog dana na 10 različitih lokacija u gradu volonteri će ulepšavati grad, saditi cveće, uređivati dvorišta, krečiti, oslikavati zidove, provesti ukratko kvalitetno vreme sa svojim sugrađanima.
Da, to su lepi primjeri. Ja prosto razmišljam jako puno o ovome, jer naš posao zavisi od toga. I mislim da bi trebalo da bude nekako intenzivnije kampanje za volontiranje zaposlenih i javnih ličnosti i poznatih ličnosti. Jer je to po meni najbolji put, kada neko vidi da je, ne znam, neki direktor došao i volontirao, da će to prosto nekako da pokrene i druge ljude i da se to prosto shvati kao stvar nekog prestiža, da bude vrlo značajno ako se negde neko pojavi u nekoj volonterskoj akciji.
Da čujemo slušateljku Vesnu iz Novog Sada. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan. Ja sam htjela da se osvrnem na volontiranje. Kod nas, mislim da je to kod nas veoma zloupotrebljeno.
Dobro.
Pa su ljudi potpuno već zaboravili šta znači zapravo volontiranje i u kakvim službama, na primjer tipa SOS telefon, pa sigurna kuća, pa naša kuća, kao što je to kao što je ta služba iz koje je vaša gošća, ili ovo što ste sad najavili kao akciju. Međutim, preduzeća to zloupotrebljavaju.
A u kom smislu mislite da zloupotrebljavaju, da iskorišćavaju ljude?
Tačno,
ili
velika nezaposlenost je i naravno svi će požuriti u sud ili negdje drugo da rade besplatno, u nadi da će dobiti posao, što je veliko pitanje. Po dvije godine rade u sudu, to znam sigurno, ali znam i u drugim zdravstvenim ustanovama gdje ljudi redovno rade i primaju plate, da ljude zovu dok studiraju, ajde da volontirate, pa ćemo vas primiti kad završite. Znam konkretan slučaj gdje to nije bilo tako, pa su uzeli specijalizanta za stalno, a to sve nije ova tema, nego jednostavno da se ljudima objasni šta je volontiranje zapravo, čemu
tako
to
je
služi.
Da, jasno, da pa eto i pokušavamo, naravno, da. Hvala vam gospođo Vesne, dakle, imali zloupotreba, odnosno šta je volontiranje, koliko je naša slušateljka u pravu s obzirom da svakako postoje momenti zloupotrebe?
Pa ja mislim da je volontiranje mnogo više od prakse profesionalne, da kada budemo shvatili da volontiranjem mi se izgrađujemo kao ličnosti, mi dobijemo mnogo veći broj veština i mi smo onda konkurentni na tržištu bez obzira na osnovnu profesiju, onda ćemo biti zainteresovani za volontiranje. To stručno usavršavanje ili, ne znam, stručna praksa je jedno po meni, a volonterski rad je nešto sasvim drugo i mnogo kvalitetnije i mnogo šire. Mi to onda pobrkamo. Jeste da je ovdje problem nezaposlenosti, to je činjenica, i da mnogi mladi ljudi zaista nemaju ni perspektive, ali da. Ako shvate da je to izazov da oni budu kompletni, da se više obrazuju, da više znaju i da postoji veća šansa da započnu neki posao, možda ne u struci.
Da uspostave kontakte.
Jeste. Ako, to sad, je taj kvalitet.
Gospođo Kovačević, vi ste spomenuli na početku da se organizuju seminari za privrednike Srbije. Koliko su privrednici generalno zainteresovani da pomognu ljudima koji su obrazovani mladim ljudima ili u toku studija ili po završetku sa univerzitetskim diplomama? S obzirom da znamo u kakvoj je situaciji privreda i koliko problema imaju privrednici, gdje je tu obrazovanje, odnosno saradnja sa mladim ljudima?
Jesu zainteresovani. Zainteresovani su privrednici. Mi vidimo po njihovom odzivu na brojne naše pozive za učešće u različitim projektima, kao što recimo jeste jedan koji ćemo realizovati uskoro sa Beogradskom otvorenom školom. Reč je o projektu Praksam, odnosno uvođenju mladih visokoobrazovanih ljudi u privredne subjekte u cilju sticanja nekih iskustava. Znači, tako da očekujemo dobar odziv privrednika u smislu njihove spremnosti da prime ove mlade ljude na 4 mjeseca u svoje poslovne prostorije i objasne im, pokažu im, uključe ih u proces rada i nečemu ih i nauče. Druga stvar, privrednici koji su članovi Privredne komore Srbije aktivno učestvuju u radu, iskazuju i želju i potrebu da se u obrazovni sistem Srbije uvede dualni model obrazovanja, odnosno da se praktično, kada je reč o srednjem stručnom obrazovanju, pre svega o zanatskim profilima, da se već, znači, na samom početku školovanja sa 15-16 godina to školovanje dopuni i boravkom, odnosno školovanjem u samim privrednim subjektima. To, takav model obrazovanja postoji u nekim razvijenim zemljama Evrope, pre svega u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, i tamo je iskustvo pokazalo da dominantnu ulogu u obrazovanju u tim određenim zanatskim profilima imaju upravo privrednici, i oni su vrlo spremni i vrlo dobro nose tu ulogu, odrađuju taj posao. Mi smo spremni, odnosno privrednici u Srbiji su spremni da sličan model, onoliko koliko se on može prilagoditi i primeniti u Srbiji, da podrže da se on uvede i ovdje. To pokazuje, s obzirom na to da, kažem, inicijative su njihove izražene u Komori Srbije i da smo mi te inicijative preneli i ministarstvima, pre svega ministarstvo u privrede i prosvete, i koje je podržalo, oba su ministarstva podržala te inicijative, to onda ukazuje na spremnost privrede da se uključi više u proces obrazovanja, jer znate kako, mislim, konkurentnost privrede Srbije treba da se unapredi, svi o tome pričamo, a radna snaga, odnosno unapređenje, u poboljšanje radne snage jeste jedan od ključnih faktora unapređenja konkurentnosti.
Izvolite,
da,
Tatjana Vidaković.
Mislim da je sistem prakse u stvari nešto čime dobijaju obe strane, jer sa jedne strane mladi ljudi dobiju zaista uvid u to kako izgleda funkcionisanje jednog sistema, dobijaju priliku da steknu kao i kroz volontiranje, osim stručnih znanja, imaju daleko šira znanja i takozvane meke veštine, a sa druge strane i priliku naravno da nauče nešto što, odnosno da odrede svoj put kasnije, možda tu zaista dobiju ideju čime stvarno žele da se bave, jer to je prelazak negde sa teorije na praksu, a sa druge strane, osim pomoći u obavljanju svakodnevnih operativnih poslova, poslodavci sigurno dobijaju jednu moćnu bazu potencijalnih zaposlenih koje možda u tom trenutku nisu spremni odmah da zaposle, ali ako se otvori odgovarajuće radno mesto, verujem da im je mnogo lakše da kontaktiraju ljude koji su bili kod njih na praksi nego da prolaze kroz ceo proces selekcije i rekrutacije.
Da.
Gospođa Spasova, šta je to kuhinja na točkovima?
Kuhinja na točkovima je da naša usluga, zapravo dostava obroka na kućne adrese starijim sugrađanima, a u kuhinji rade mladi sa teškoćama u razvoju. Hteli smo da spojimo jednu uslugu koja povezuje dve vrlo ranjive grupe. Mi smo sve stariji i naši stari ljudi su uglavnom usamljeni, teško su pokretni, jednostavno prepušteni sami sebi. I ova usluga baš neophodna, jer iz našeg iskustva dugogodišnjeg, bili smo prvo radili kao pilot projekat, pa sada već imamo uslugu, shvatili smo koliko je to značajno, a s druge strane izuzetno je značajno za ove mlade ljude koji ne mogu lako da dođu do posla. Oni se zapošljavaju uz podršku, to su posebni uslovi, jer prosto ne mogu da budu konkurentni, da rade punih 8 sati. I jedna sasvim drugačija problematika, ali su ovde našli sebe i vrlo im je drago i prosto se osjećaju vrlo korisni kada mogu nekome drugom da pomognu. A pritom, kuhinja na točkovima može da bude i dobar povod da se uključe velike firme, pojedinci, da volontiraju, da na taj način pokažu da mogu da doprinesu i zajednici i naravno boljem podizanju kvaliteta života i mladih ljudi i starijih osoba. I mi se trudimo da naravno kroz volontiranje obezbedimo i besplatne obroke za socijalno ugrožene, tako da je možda ovako značajna za ovu našu priču prosto kao neki centar gde bi moglo da se pokaže kako je to pre svega lepo volontirati i kako je to lepo, veliko zadovoljstvo kad čovek zna da jedan dan potrošio ili dva sata potrošio tako što je zaista pomogao i ovaj, određenoj grupi ljudi kojima je to potrebno.
Kakve volontere inače tražite, u smislu kog profila, da li imate određena zanimanja u fokusu interesovanja?
Zapravo, jako je važno da ljudi hoće da dođu da rade. Kada dođu, onda vide šta mogu da rade. Nama su potrebni volonteri, ne znam, na prodaju, da rade na reklami za prodaju, da rade konkretno sa mladim ljudima, dizajneri. Svi oni koji nađu sebe u ovome mogu da pomognu. Naravno, psiholozi, defektolozi, pedagozi su dragoceni zato što nekako neposredno rade sa mladim ljudima i to je onako jedna dragocena saradnja. Mislim da je za njih to najbolji poligon i za učenje veština i novih, a i zapravo da se pripreme za svoj rad praktično sutradan kada bude završili fakultete. Ali mi smo imali jedno dragoceno iskustvo sa profesionalcima iz raznih oblasti kada smo zapravo rekonstruisali prostor i opremali kuhinju. Mi smo imali veliki broj ljudi i kuvara i arhitekata i inženjera koji su rado dolazili, nudili svoje znanje. Nisu oni morali da budu volonteri kod nas konkretno, ali su potrošili, ne znam, svojih 10, 20 sati, 50 sati rada da bi nama nešto omogućili. Tako da taj volonterizam može i tako da se meri. Dovoljno je da profesionalac koji se bavi, ne znam, advertisingom ili koji se bavi fundraisingom, da nam dođe da pokaže kako se to radi i to je to volontiranje. Prosto postoje različiti oblici na koje ljudi zaboravljaju. Nije samo fizička prisutnost volontiranja, nego i mnogi drugi oblici, a koji zapravo mnogo znače i mnogo pomažu.
Rajko iz Beograda, dobar dan, izvolite.
Dobar dan i vama i vašim gostima i slušalcima. Pa evo, ovako slušam ovu emisiju i moram da kažem, najjači utisak, onaj prvi koji se javlja, a slušajući svakodnevno radio pa i na slične teme, i uvek kada su u pitanju, ako se ne varam, nevladine organizacije.
Ne razumem vas. Kako uvek?
Ne uvek, nego sada da su trenutno, odnosno koji se bave tim volontiranjem, i čitao sam novinama kada je bio ta sajam, da je u pitanju uz podršku, da li američka ambasada ili ne znam čije.
USAID, da.
Jeste. Čini mi se ovako, pošto u našem društvu, nažalost, već unazad koliko, pa i dan danas živimo jako teško i loše, neka deca ili uopšte kojima je upućen taj poziv za volontiranje, dolaze mahom iz nekih porodica gde ne mogu da sebi priušte to zadovoljstvo da, kažem, da provedu ne znam koje vreme negde.
Bez
moram
zarad.
Da kažem besplatno, naravno.
A organizacije... Mislite bez novčane nadoknade prosto?
Ne. Zato što ne žele da svoj rad negde besplatno, nego jednostavno tako im nalaže, jednostavno moraju da se bore.
Realno,
na neki način, tako.
Dobro.
Međutim, ovo je, čini mi se, dobro trasiran put za tu negativnu selekciju, gde se u sve te nevladine organizacije mahom, znači, deca dobrostojećih roditelja, koji svesni smo, naravno nije pravilo, ali svesni smo i vidimo kako se lako kupuju i ocene i diplome i tako dalje, i da je to samo jedan put za tu negativnu selekciju, gde ta upravo deca imaju prostora, imaju vremena da kažem volontiraju i samo sebi na taj način krče put ka nečem daljem, što ćemo mi svi osjetimo za nekih 15 godina, što već osjećamo. Nije to danas počelo, to je počelo pre 10, 20, 30 godina, i mi danas imamo taj rezultat da nas vode potpuno nestručni ljudi. Slušajući razne aktiviste, to je isti vokabular, mi slušamo te razne neke fraze, strane izraze, i tačno se vidi kome je to namenjeno i kome je usmereno da sutra...
Mislite samo deci iz dobrostojećih porodica, uglavnom?
Uglavnom da bi trasiralo to put, to je tačno negativna selekcija. Ostala deca nemaju apsolutno nikakve mogućnosti, a same organizacije naravno opravdavaju svoje postojanje, njih finansira ne znam ko i tako dalje, i oni obezbeđuju to i sklapaju...
Hvala vam, gospodine Rajko. Pa razumeli smo šta ste želi da kažete. Evo, Tatjana Vidaković, kakva su vaše iskustva? Da li je to baš tako?
Pa iskreno vam kažem, ako pogledate u periodu kada mlad čovek traži posao i nema zaposlenje, ja verujem i iskustva su pokazale...
Posle je malo, jasno.
Da, posle je malo, da je za njega daleko, ja mislim, negde i korisnije. I društveno isplativije da volontira nego da
sedi kod kuće i gleda serije.
Jeste,
to je prosto i nužno. Tehnika, tehnologija menja se, napreduje iz dana u dan, i neko praktično ko ostaje kući, jel, ne može da nađe posao. Naravno, to je bolno, ali sad, na primjer, i ne uključuje se možda u ove volonterske aktivnosti, on nekako ostaje van svih tih tokova, svih dešavanja. Na stranu to što nema mogućnosti kontakte neke da stvara.
A kako objašnjavate negativan imidž u delu javnosti, mislim, slušalac je nezadovoljan, smatra da postoji negativna selekcija. Kako prosto objašnjavate?
Pa tu je možda on samo želeo da kaže, jednostavno, generalno životni standard je niži, i u tom smislu da neko ko potiče iz siromašnijih porodica gde su zapravo primanja niža, taj neko prosto, mlađa osoba, nužno traži posao sa novčanom nadoknadom, a ne bez nadoknade, jer drugačije ne može da opstane, da preživi. U tom smislu ja vidim da praktično neko ko ima, što bismo rekli, tu bolju finansijsku predispoziciju, njemu je jednostavnije i lakše da se uključi u volonterske procese nego ovome drugome ko treba da živi.
Sve je to u redu, ali ako već nema posao, ja razumem to, ali ako već nema posao, da je ovo mnogo bolje rešenje. Kod nas dolaze volonteri koji radi, posle posla dođu. Znači, ta želja da se volontira nije vezana sa da li ima neko posao i nema. Prosto je vezana sa željom da se nekako napreduje.
I ti volonteri nisu iz dobrostojećih porodica?
Naravno,
nego
i znate kako mi imamo, kod nas je onako i velika, kako da kažem, veliki broj ljudi dođe i ode prosto zato što nemamo fiksne plate, sve zavisi od toga kako radimo, i naravno nama je stalo do toga da ljudi, što više ljudi nas upozna, i naravno onaj ko se pokaže da je onako, da je dobar bio, da je želeo da radi i da je napredovao, i te kako ga imamo, uzimamo u obzir, i kada dođe se steknu uslovi da možemo da ga zaposlimo, mi naravno to i radimo. I naši veliki broj, praktično svi koji su sada zaposleni, svi su bili volonteri. I onda smo shvatili da oni zaista to vole da rade, da dobro rade, da su napredovali, i te kako je to važno. Znači, ipak je važno da neko želi da volontira, a onda će kvalitet da pokaže da li će ostati, da li ćemo ga imati u vidu ili ne, bez obzira na materijalno stanje i ostalo.
17 časova 35 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, nastavit ćemo razgovor posle bloka reklame.
Eko. U junu u Madlenijanumu pogledajte Beogradski glumačke zvezde i svetsku glumačku zvezdu Jean-Marc Bara u novoj premijeri Krojcerova sonata. Iskoristite Happy Day 29. maja. Madlenijanum već 16 godina sa vama.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Kad su prestali ratni sukobi na Krimu, sve se utišalo. Vojsku, aristokrate, intelektualce, elitu, mučilo je isto pitanje.
Odi si mi ruke, kako stranu zagubili.
Kako je do ovoga uopšte došlo?
Moj slavni, da će...
Uzbudljivo i poetično ostvarenje. Remek delo slavnog ruskog reditelja Nikite Mihalkova sa Milošem Bikovićem u glavnoj ulozi. Sunčanica od 28. maja u bioskopima.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinvald.
Pozorište Atelje 212.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Jedan minut do 18 sati slušate Radio Beograd 1, emisiju U središtu pažnje. Naša tema danas, zapošljavanje mladih i značaj volontiranja. U studiju Radio Beograda su Mirjana Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Tatjana Vidaković, zadužena za tržište rada, internet sajta Poslovi Infostud, i Janica Spasov iz udruženja Naša kuća. Pitanje koje je takođe važno i o čemu sigurno mladi razmišljaju jeste koja znanja i veštine danas zastarevaju, pred kojima je, da kažem, svetlija, lepša budućnost, vi ste i na početku rekli donekle, i prosto koliko je danas generalno naš školski sistem usklađen sa privredom i potrebama tržišta rada? Izvolite.
Pa to je vrlo zanimljivo pitanje, zato što već znamo koliko sa novim tehnologijama, koliko brzo ta znanja koja se stiču na fakultetima zastarevaju, koliko mladim ljudima fali prakse i koliko postoji zaista, to će vam sigurno svaki poslodavac reći, ne morate ni istraživanje da sprovedite, mada su već rađena mnoga na tu temu, kolika je neusklađenost praktičnih znanja i, da kažem, teorijskih znanja. Odnosno, ljudi onog trenutka kada stupe, kada dođu do posla, koliko vremena moraju da Mirjana je o tome pričala, moraju da provedu da bi se osposobili da rade poslove koje bi trebalo. Ono što je zanimljivo jeste da spomenuli smo već praksi, koliko one praksi, volontiranje, koliko one mogu da pomognu tome, ali zanimljivo je da za vrlo plaćena zanimanja, kao što su, evo, opet ću se doteći zanimanja u oblasti IT-a, kada pogledate veliki broj uopšte mladih ljudi koji danas rade takve poslove nemaju formalno obrazovanje iz takvih oblasti, znači nego su različitim neformalnim kanalima, da kažem, kursevima vođeni ličnim interesovanjima, ličnom inicijativom sticali neka znanja i danas obavljaju poslove koje se na tržištu rada smatraju deficitarnim. Kad kažem deficitarnim, to znači da u ovoj apsurdnoj situaciji da ljudi sa jedne strane ne mogu da nađu nikakav posao, imamo veliki broj prijava na različite oglase, imamo poslove gde se javlja svega 10 kandidata zato što se radi o mladim zanimanjima.
A koji su to poslovi, recimo?
Ako me pitate za ovaj sajt, to su recimo software inženjeri, iOS developeri, onda PHP programeri, i to smatramo, znači mi kada pogledamo, imamo jako mali odziv kandidata na takve oglase, a interesovanje poslodavaca je ogromno.
Ako ja mogu da se nadovežem, kod nas u Komori Srbije informatičari, to jest privredni subjekti koji su članice udruženja za informatiku, oni kažu da su male kvote na visokoobrazovnim institucijama za upisivanje za te profile, tako da praktično iz sistema visokog obrazovanja mali broj obrazovanih ljudi izlazi, iz tog razloga ne mogu da odgovore potrebama ovog rastućeg dela, rastućeg segmenta privrede koji je izuzetno perspektivan, izuzetno dobre rezultate postiže i u izvozu i na domaćem tržištu svuda, tako da...
Ono što je zanimljivo jeste kada pogledate pre 5 ili 6 godina, nećete verovati, ali potpuno ovako, da kažem, rekorder po interesovanju maturanata su bile studije geografije. Pa onda nakon nekoliko godina su bile recimo studije bezbednosti i tako, menjali su se trendovi. U poslednjih nekoliko godina fakulteti koji obrazuju upravo ovakve stručnje, IT stručnjake, recimo konkretno elektrotehnički fakultet ili fakultet organizacionih nauka, fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, na tim smeru ima ogromnu navalu u prvom upisnom roku. I čak mislim da su ti smerovi, da ti smerovi uglavnom primaju ovako odlikaš. Ljudi koji imaju gotovo maksimalni broj poena, nosi srednje škole i na primjer.
Imate li podatke, odnosno kakva su vaše iskustva, koliko mladi ljudi koji završe te fakultete žele da rade, da ostanu u Srbiji da rade ili da odu inostrano?
Pa zanimljivo je zato što mi sad već ljude koji su završili te fakultete imaju neko radno iskustvo, oni se smatraju, da kažem, na tržištu rada svojim zlatom. Ali što se tiče mladih ljudi, oni već negdje na drugoj ili trećoj godini bivaju, da kažem, pozvani od strane IT kompanije. Jer IT kompanije su vrlo osvešćene na tom polju. One razumeju da ostvarenje njihovih strateških ciljeva, njihovih poslovnih rezultata u mnogome zavisi od kvalitetne radne snage. Oni već te mlade ljude povlače na drugoj ili trećoj godini kod sebe na praksu, tako da imate, pogledajte recimo Microsoft razvojni centar koji je prošle godine tih ljudi tamo. Zapanjili biste se. Da. Imaju ispod 25 godina, da. 22, 3. I oni prvo što stvaraju zaista nevjerovatne zarade u odnosu na prosečne zarade u Srbiji, a i uslovi rada su im fenomenalni. Tako da kod te generacije ljudi ja mislim da čak i motiv za zapošljavanje prestaje da bude novac, a sve više jeste neki izazov u poslu i sticanje nekih novih znanja. Tako da oni realno i nemaju ni toliku potrebu da idu u inostranstvo kada za mnoge strane kompanije mogu da rade u Srbiji.
Ja bih samo rekla, dodala na sve ovo da ne proiziđe iz ovog našeg razgovora da samo favorizujemo IT sektor. U redu je, to jeste zaista najperspektivniji sektor, ali moje lično mišljenje jeste da i poljoprivreda i prehrambene tehnologije jesu, prehrambeni sektor isto tako perspektiva Srbije, da postoje i drugi neki sektori, mašinski, metalski, elektroindustrija. I isto tako bih dodala da svjesni smo svi činjenice da nisu sva deca spremna da nastave školovanje u smislu odlaska na studije. Dobar broj njih ostaje na nivou srednjeg stručnog obrazovanja. U tom opredeljivanju ja bih sugerisala mladim ljudima da se opredele za one srednje stručne škole koje daju više tehničkih znanja nego nekih društveno-ekonomskih znanja, jer to je ono što i poslodavci više traže. Znači, to su ta neka zanatska zanimanja, kako ih mi zovemo, jer nedostaju.
A zašto je opalo interesovanje za zanate? Da kažemo,
pa zato što
za
su manje
zanimanje.
Zarade u tim.
Ali recimo, činjenica je da niti mogu, niti žele svi da studiraju.
Pa
i onda šta, ostaju gimnaziju.
Evo, možda da vam bude zanimljiv podatak. Mi smo radili analizu traženih zanimanja 2014. godine na sajtu Infostud, i to ćemo raditi sigurno sada na kraju juna, ali ono što je zanimljivo jeste da je porastao broj oglasa za zanimanja kao što su mesar, komercijalista, automehaničar, pekar. A također što se tiče van IT-a, znači što se tiče zanimanja za ljude sa visokom stručnom spremom, to su, kao što ste rekli, inženjer elektrotehnike, inženjer mašinstva. Imamo, znači, povećan prethodne godine, značajno povećan procenat broja oglasa za ova zanimanja.
Da. E sad, ono što smo rekli, koliko je danas naš školski sistem usklađen s privredom i potrebama tržišta rada, činjenica je da je sve više fakulteta, univerziteta, da je posla, nažalost, malo. Šta privredi nedostaje osim možda više zanata, odnosno više tih
više praktičnih znanja.
Praktičnih
ovo kad
znanja.
Kažete koliko je usklađen, privreda je uključena u kreiranje izradu obrazovnih programa, nastavnih planova.
Da.
Jeste. Uključena je u smislu toga, kada je reč konkretno o srednjim stručnim školama, da se krajem svake godine organizuju se sastanci po određenim oblastima u Srbiji u kojima prisustvuju predstavnici škola, predstavnici privrede i predstavnici lokalne zajednice, i kada privrednici ukazuju na to za sledeću školsku godinu koji su kadrovi, koji će kadrovi njima biti potrebni. Znači, ukazuju na to šta treba novo od znanja, veština, kompetencije usavršavati, unapređivati kod dece. Privreda, znači, jeste uključena, moglo bi da se poboljša svakako to njeno uključivanje. Problem nastaje sad dalje kod te praktične nastave. Malo je časova praktične nastave, pa i kada ima praktične nastave, ne sprovodi se ona kod svih privrednika na taj neki kvalitetan način. Tako da deca koja kasnije završavaju srednje škole ostaju bez potrebnog nivoa tog praktičnog upotrebljivog znanja u stvari.
Ja prosto razmišljam i na ovaj način, pošto evo, mi razvijamo socijalno preduzetništvo i mislim da je veliki problem što naš obrazovni sistem ne podstiče i ne ohrabruje mlade ljude da budu preduzetnici, da svoju ideju realizuju do kraja, da sarađuju u okviru škole, da imaju svoje timove, da zajedno nešto urade, jer mislim da sve škole, čitava Evropa i tekako neguje taj preduzetnički duh i to je jako važno. Mi se stalno oslanjamo na privredu, privreda je sporo se kreće i sporo se menja, ali mislim da svaki pojedinac samo treba da se ohrabri i da započne nešto i mislim da je to najveća snaga i najbrže možemo da promenimo stvari.
Da, pa tu ste u pravu, ali ja mislim, uvodi se predmet preduzetništvo sada u srednje stručne škole, ali opet, ako sve ostane samo na teoriji, teoriji.
O tome se radi, da.
Nije to dovoljno. Zato kažem i ova inicijativa privrednika preko Privredne komore Srbije da se u što veći broj zanimanja uvede dualni model obrazovanja, koji znači i veći kontakt na što pre, da kažem, već u drugom razredu srednje škole, veći kontakt sa konkretnim tim procesom rada. Kada, kako je rekla malo pre koleginica, đaci su u mogućnosti da testiraju svoju spremnost i da li dalje žele da se bave zaista tim zanimanjem za koje su se opredelili i kada razvijaju naravno i te preduzetničke ideje, veštine.
A koliko je, da kažem, firmi, kompanija kod nas otvoreno za mlade ljude? Spomenuli smo Microsoft, to svi znamo, ali generalno van IT sektora, da kažem. Postoji podatak da je u Austriji čak 35.000 kompanija otvoreno za učenike. Dakle, da li su spremne da kao nekad što se išlo na praksu?
Pa ja sad ne znam tačan broj.
Da li postoje podaci u Privrednoj komori, da li imate da li pratite prosto taj...
Jesmo, skoro smo obavljali jednu analizu, pa sad ne mogu da tačan, ne bih želela da dozvolim
sebe da ne
pogrešim. Da, ne broj tačan,
nego generalno, da li postoji prosto dobra volja da se
postoji,
otvore vrata,
da postoji jedan broj ljudi, privrednika da. Prima i trudi se, prima decu na praksu i trudi se da to zaista kvalitetno odradi i učestvuje čak i u opremanju školskih radionica. Ja kad govorim o ovome, govorim o srednjem stručnom obrazovanju, a sad vrlo često vidim i razne oglase velikih kompanija ovde u Srbiji koje nude, koje pozivaju, da isto pozivaju decu da dođu, učenike iz srednjih škola i visokih fakulteta, da se uključe u praksu kod njih, da borave neko vreme, tako da...
Da, postoji zaista nekako zavisi od perioda godine, ali postoji izvestan broj kompanija kod nas na sajtu koje su vrlo zainteresovane da objave programe praksi i zaista ih koriste. Koriste te programe da negde naprave bazu tih svojih eventualno budućih zaposlenih i definitivno šalju nam povratne informacije o korisnosti koje kompanija ima od ljudi. Na stranu sad što sam već navela da dobijaju neku pomoć u svakodnevnim poslovima, dobijaju i neki novi uvid i neke nove sveže ideje. Što je kompanija osvešćenija i svesnija toga da su joj potrebni kvalitetni dobri ljudi u tom se, što je veća ta svest o tome, toliko je ona i otvorenija za praksu.
Da li se nešto menja, Tatjana? Koliko prijava stigne u proseku na svaki oglas? Da li je danas teže, recimo, nego pre 5 godina ili nije? Kako se kreću?
Da, to je isto zanimljivo pitanje kad gledate iz ugla ljudi koji konkurišu na oglase za posao i iz ugla ljudi koji objavljaju takve oglase. Neki prosek za teritoriju Srbije je negde 154 oglasa po prijavi. Međutim, to stanje nije potpuno realno. Zašto? Imate velike centre kao što su Beograd, Novi Sad, Niš, Kragujevac, gde imate, zavisi od toga koliko je prijava, odnosno konkurs primamljiv. Imamo i po nekoliko hiljada prijava na takve oglase. Nekad zna da bude 500, 600, 700, ali kad gledate prosek cele Srbije, to je 154. To na ljude možda deluje ovako prilično demotivišuće, ali kad vi uradite i pregledate te prijave i napravite neku strukturu, vidite da tu ima veliki broj nekvalitetnih prijava. Zaista nekvalitetnih prijava u smislu da ljudi koji potpuno ne posjeduju kvalifikacije, ni u pogledu obrazovanja, ni u pogledu radnog iskustva, konkurišu na takve oglase. Tako da mi stalno sugerišemo ljudima koji se prijavljuju na oglase da ne treba da konkurišu na sve živo što vide, zato što definitivno smanjuju svoje šanse da dođu do posla, jer ograničavaju svoj fokus s jedne strane, a sa druge strane potpuno identične prijave kada šaljete na raznorodne konkurse, to ne može da urodi plodom. Samo prilagođavanje CV-a tekstu oglasa, to ne znači neko treba da izmišlja neke kvalifikacije koje nema, ali da jednostavno struktura tog CV-a bude takva da poslodavcu koji relativno malo vremena troši na pregledanje prijava, zato što mu stigne 700 ili 800, a i on ima ograničene neke vremenske resurse, da takva prijava treba da mu, da kažem, zapadne za oko, odnosno mu bude zanimljiva i interesantna. Zato treba da bude dobro napisana, da bude kratka, jasna i da se ljudi ne gube bez veze u detaljima koji su nepotrebni. Tako da i sa jedne strane imate različite percepcije. Kada kažete 700 prijave na oglas, to zvuči strašno,
da.
Ali kada vi isfiltrirate te oglase, vidite da to dođe negde na broj od 200 ili čak i malo.
Da. Evo, ovo je prilika da, ostalo nam je još 5 minuta do kraja emisije, prosto još jednom ponovimo koliko je važno volontiranje, socijalno preduzetništvo, zašto je važno. Govorili smo zašto je važno ne tražiti onako kako na sve strane posao, slati CV-e, nego se fokusirati. Zašto je važno razmisliti, možda ima mnogo gimnazijalaca koji danas prosto ne znam kako mogu da pronađu posao. Zašto je važno pažljivo osmisliti i promisliti koju srednju stručnu školu upisati na vreme. Sad, da li je tu odluka na mladim ljudima koji možda u tim godinama 14-15 i ne znaju što, čime bi se bavili, ili je tu uloga roditelja ili šta? Kako vi to?
Pa evo, ja bih, ako mogu samo da iskoristim priliku da kažem da smo mi, što se tiče zanatskih zanimanja, prepoznali da negde postoji jako velika potreba da se više o njima priča i deci i roditeljima. I u tom kontekstu ćemo 5. juna, znači sledeće nedelje, u Domu omladine u saradnji sa Domom omladine, sa gradskim sekretarijatom za obrazovanje.
Znači sledećeg petka.
Sledećeg petka i Nacionalnom službom za zapošljavanje organizovati jedan prvi Beogradski sajam srednjih stručnih škola sa ciljem upravo da sve te škole predstave ne samo taj svoj osnovni obrazovni program, nego i sve ono dodatno od aktivnosti što one imaju, i pozivamo sve osnovce. Možda je sada kasno za ovu generaciju osmih razreda koji su verovatno već doneli odluku šta će upisati, ali eto, za sedmake, šestake želimo da nam to bude tradicije narednih godina, znači da se praktično nekako uspostavi taj bliži kontakt između đaka osnovnih škola i srednjih stručnih škola, da jedni druge više upoznamo. Mislim da nam to nedostaje, kao i što se tiče brojnih drugih tema, da ne koristim vreme koleginicama.
Pa prosto, šta je vaša poruka mladima?
Da budu hrabri i radoznali, to je najvažnije. I mislim da bi društvo i uopšte naš obrazovni sistem trebalo da promoviše primere pozitivne prakse, da kogod da je u nečemu uspeo, treba da ga, da ga pokažu i da objasne, da bi mladi ljudi shvatili da nije ni važno da li je to neka zvučna diploma, ali ako neko ostvari u jednoj drugoj oblasti, možda beznačajno i za njega, ali ako se ostvario kao čovjek, ostvario da ima posao ili zaposlio neke nove ljude, došao do nekih inovacija, da to bude izazov. Mislim da mi imamo praktično mnogo malo, da ostavljamo vremena da pokažemo mladim ljudima ta neka druga zanimanja i šta je to izazov.
Ja se potpuno slažem sa vama, naročito zato što imam utisak da se negativni i loši primjeri daleko dalje čuju od ovih dobrih,
da.
I da smo stalno okruženi tim negativnim, a kada bismo malo više pričali o ovim lepim, mislim da bi, i mladi ljudi koji sad upisuju studije bili manje uplašeni. Ono što je,
ili apatični,
čak u pravu ste. Ono što je ovako, sa neka naša iskustva vezano sa sajtovi, što ja zaista bih htela da im kažem, jeste da u trenutku kada upisuju studije, oni već razmišljaju o svojoj karijeri i da treba taj period svog studiranja ili obrazovanja da koriste zaista, da iskoriste sve one beneficije koje su im i po pogledu vremena i u pogledu nekih, da kažem, finansijskih faktora na raspolaganju, jer nikad više neće imati toliko prilike da eksperimentišu, da se igraju i da vide šta je dobro.
Da, i da rade na sebi, da u stvari stiču te dodatne veštine, da uče strane jezike, to je ono što se traži, da znaju rad na računaru, to je ono što je već postalo normalno.
Ja samo prosto moram da kažem, imamo seniora volontera iz Japana, iz Kyota, na 2 godine. Ima 65-6 godina i on je došao iz Japana i kod nas je već godinu dana, još godinu dana je ostalo.
Sjajno.
I upravo dolazi mlad čovjek sa Djuka, koji čitavu našu istoriju zna i jedva čeka, mislim sada u četvrtak dolazi, bit će ovdje 2 mjeseca, njemu je zadovoljstvo, studira hemiju.
Da.
Nema veze sa ovim što radi, ali se vrlo informisao i čitavu istoriju zna, raspad Sovjetskog saveza, Berlinski zid, sve, vrlo je upoznat i rado dolazi. Eto, to su stvari koje, o kojima treba mladi da pričaju, da to bude izazov za njih.
Hvala vam puno na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Mirina Kovačević, direktorka Centra za edukaciju Privredne komore Srbije, Tatjana Vidaković, zadužena za tržište rada, internet sajta Poslovi Info studiji, Anica Spasov iz Udruženja Naša kuća. Bile su gošće današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan dan želi vam Olivera Simić-Milošević.